nisselmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm ċinexena, programm flimkien ma' Dr. Gloria Lauri, Luċente li illum se tkellimna dwar Picnic at Hanging Rock, film ta' s-sena 1975 ta' direttur Peter Weir. Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Silejn, dan u film ispirat minn romanz ta' Joan Lindsay. Un intaqaw f'dan il-film ma' grupp ta' xebbiet illi jifrekwentaw boarding school australjana. U jimorru piknik f'post jismu Hanging Rock, Valentine's Day fis-sena 1900. Tlieta minn daw l-adolescenti, kif ukoll waħda mill-allima tagħhom, jisparixxew meta jitilgħu fuq din il-muntanja vulkanika ta' Hanging Rock. U ma jħallu l-ebda ħjiel warajhom. Dik il-plot fondamentali ta' dan il-film ta' Peter Weir.
Imma din storja vera, Gloria?
Di domanda interessanti għaliex Peter Weir innifsu wkoll xtaq ikun jaf jekk din hijiex storja vera. Għala, Peter Weir ibbaża l-istorja tiegħu kif għadna fuq romanz ta' Joan Lindsay. Joan Lindsay innifisa ma kienetx tieħu gost illi n-nies isaqsuha jekk din kienet storja vera jew le. Sa frattant jekk aħna nħarsu lejn ir-rumanz ta' Lindsay, ir-rumanz kif jibda? Jibda blista tal-personaġġi prinċipali. Mbagħad jibda b'din id-disclaimer, jiġifieri qed jgħidilna isma' jekk din hijiex storja vera jew le, intkom tridu tiddeċidu, Joan Lindsay nifisa trid mill-bidu nett tikkrea l-atmosfera ta' ambigwità li kif nafu kif se niddiskutu hija appunto l-atmosfera dominanti ta' dan il-film. Kif tibda r-rumanz tagħha Joan Lindsay? Hawnhekk se naqra tliet linji mir-rumanz tagħha. Jibda hekk: "Whether Picnic at Hanging Rock is fact or fiction, my readers must decide for themselves. As the fateful picnic took place in the year 1900, and all the characters who appear in this book are long since dead, it hardly seems important." Fikli miħor qiegħed tgħidilna. Il-vuċi tan-narratriċi qed tgħidilna intkom tridu tiddeċidu, intkom il-qarrejja u anki fit-trasposizzjoni filmika. Aħna l-qarrejja rridu niddeċidu għalina jekk dan l-avveniment verament seħx jew le. Issa, jekk aħna naraw ukoll ir-reġista nnifsu xi jgħid, immanki l-screen writer huma ppruvaw għamlu riċerka biex jaraw jekk verament fl-1900 kien hemm dan il-grupp ta' tfajliet ta' xebbiet illi sparixxew. Fil-ġurnata ta' Valentine's Day huma qalu li fl-ebda gazzetta ma hemm ħjiel appuntu ta' din l-aħbar, imma middera xi ftit snin qabel kien hemm appuntu piknik ġurnata minnhom. Imma dan qabel l-1900 kien hemm grupp ta' xebbiet u sparixxew. Imma mbagħad il-katavru tagħhom instab, mentri fil-film il-katavru ta' dawn it-tfajliet qatt ma jinstab. Jiġifieri ma nafux eżattament Joan Lindsay ridet donna kważi kważi toħloq sigrit. Għandha sigrit u trid tissalvagwarda dan is-sigrit. Il-film kif jibda, aħna qrajna l-ewwel linja appuntu l-ewwel sentenzi tal-ktieb. Il-film jibda b'dawn il-kliem, naraw appuntu dawn il-kliem. "On Saturday, 14th February 1900, a party of schoolgirls from Appleyard College picnicked at Hanging Rock near Mount Macedon in the state of Victoria. During the afternoon, several members of the party disappeared without trace." Dak kollox, jiġifieri Peter Weir mhux qed jgħidilna dan u inspired by a true story. Le, jgħidilna ġara hekk. Issa aħna niddeċidu jekk ġarax, jekk dan l-avveniment kienx avveniment li verament seħħ fir-realtà.
Gloria, is-sekwenzi tal-ftuħ.
Is-sekwenzi tal-ftuħ huma verament importanti daw l-establishing sequences verament jistabilixxu it-temi prinċipali tal-film. Aħna x'naraw? L-ewwel nett naraw dawn ix-xebbiet illi qegħdin jilbsu, qegħdin anki jgħinu lil xurxin ilbsu jaqflu il-korset u ġa għandna atmosfera ta' ħolma, fl-istess ħin għandna atmosfera ta' innoċenza imma għandna wkoll atmosfera ta' ċertu maturità sesswali sa frattant wieħed mit-temi prinċipali kif se naraw hija appunto dawn it-tfajliet dawn huma adolexxenti u sa tibda jiġifieri ħajbdew jesploraw ukoll is-sesswalità tagħhom imma dejjem b'ċertu innoċenza. Nafu wkoll illi hi Valentine's Day sa frattant qegħdin jaqraw dawn ix-xebbiet il-Valentine cards li huma batu lil xulxin u għandna wkoll ħafna espressjonijiet ta' imħabba lej xulxin bejn dawn it-tfajliet. Għandna wkoll fl-opening sequences propju meta qegħdin naraw il-titles, il-credits, għandna wkoll l-immaġini tal-fjuri dawn it-tfajliet li qegħdin jaħslu wiċċhom u fis-sink hemm il-fjuri, il-wallpaper kollha kemm huma mimlijin fjuri u naraw ukoll dawn it-tfajliet qegħdin propju jagħmlu pressed flowers qegħdin inixfu il-fjuri biex imbagħad iżommuhom appuntu fil-kotba tagħhom. Jiġifieri l-opening sequences hemm ukoll l-immaġni ma ninsowx tal-mirja. Ir-riflessjoni. Sa frattant aħna nintaqgħu f'dawn ix-xeni tal-ftuħ ma' żewġ personaġġi prinċipali. Nintaqgħu ma' Miranda, ħanitkellmu ħafna fuqha din il-figura Botticelliana f'tfajla ferm sabiħa u hi qiegħda itħares lejn il-mera u naraw żewġ riflessjonijiet tagħha. Naraw ir-riflessjoni tagħha fuq mera kbira u naraw ir-riflessjoni tagħha wkoll f'mera żgħira ovali u hi qiegħda tkellem tfajla oħra lil Sara. Sara insiru nafu hija orfni, jiġifieri tirrappreżenta wkoll it-tema ta' l-esklużjoni. Għax hawnhekk hawn ukoll it-tema tal-integrazzjoni u tal-esklużjoni. Sara hija orfni illi tiġi eskluża u tiġi anki abbużata kif se naraw mill-headmistress Mrs. Appleyard u Miranda f'da fil-bidu tal-film il-voice over tagħha nisimgħuha tajt what we see and what we seem are but a dream within a dream. Ġanna jiġifieri it-tema tal-ħolma u anki il-ħolma ġo ħolma. U anki f'dawn ix-xeni tal-ftuħ naraw lil Miranda bir-riflessjoni tagħha. Miranda qed titkellem lil Sara, naraw lir-riflessjoni ta' Miranda. Which Miranda? U Miranda tajt lil Sara tajdilha you must learn to love someone else. Apart from me, Sarah, I won't be here much longer. Ġa qiegħda tannunċja illi issa tisparixxi. Jiġifieri ġa għandna din it-teknika tal-foreshadowing, ġa għandna ħjiel ta' dak li sa jiġri fil-film. Alla voli aħna nafu illi sa jisparixxu tliet fajliet appuntu.
Gloria, semmejt it-tema tal-ħolm, aktar temi ewlenin f'dan il-film.
Iva, hemm ħafna temi prinċipali illi kollha kemm huma huma konnessi hemm konkatenazzjoni verament ta' temi f'dan il-film. Għandna pereżempju id-dikotomija bejn il-kulleġġ femminili appuntu dan il-kulleġġ femminili ta' Mrs. Appleyard. X'jirrappreżenta? Jirrappreżenta r-repressjoni tal-puritaneżimu vittorjan u anki r-repressjoni sesswali. Mbagħad minnaħa l-oħra għandna l-Hanging Rock, din il-Volcanic Rock hija muntanja illi tissimboleġġa l-attrazzjoni irreżistibbli lej dak kollu li hu trasgressiv u dak kollu li hu projbit. Jirrappreżenta ovvjament Hanging Rock in-natura, mentri il-kulleġġ femminili Appleyard jirrappreżenta il kultura, l-ordni illi l-kultura suppost iġġib maħħa. Hemm ovvjament it-tema ġa tkellimna fuqha it-tema ta' l-innoċenza u anki it-tema tal-iżbuħija femminili idealizzata. Mbagħad għandna ġusta pożizzjoni ta' din it-tema tal-iżbuħija u l-innoċenza mat-tema tal-vjolenza u tal-perversjoni għaliex dawn it-tfajliet jisparixxew. Probabbilment dawn it-tfajliet inqatlu jiġifieri hemm it-tema wkoll tal-vjolenza. Hemm ukoll it-tema tal-perversjoni għaliex Mrs. Appleyard din lill-headmistress riġida hi mara perversa, hi mara repressa, hi mara illi mill-bidunet tal-film naraw illi qiegħda tabbuża verbalment u anki fiżikament lil din it-tifla, lil din l-orfni Sara. Hemm dikotomija oħra fil-film bejn il-maskili u il-femminili. Mbagħad hemm tema verament importanti bejn il-kuntrast bejn dikotomija bejn il-kultura indiġena awstraljana u l-kultura koloniali Brittannika. Aħna rridu niftakru li hawnhekk dan huwa film ambjentat fl-Awstralja u għandna l-pajżaġġ Awstraljan, għandna wkoll din il-Hanging Rock anke simbolu falliku fil-film Hanging Rock, imma għandna wkoll dan il-kulleġġ illi jirrappreżenta il-kultura koloniali Brittannika illi qiegħed kważi kważi jippenetra, mhux kważi kważi qiegħed jippenetra u jiddomina appuntu dan il-pajeżaġġ Awstraljan. Dawk huma ftit mit-temi dominanti.
Ħanadu biex nisimgħu l-ewwel silta mużikali Prelude ta' Bach Gloria. F'ilma parti tal-film nisimgħuha din is-silta.
Qabel ma ngħaddu biex nisimgħu din is-silta, kumment ferm qasir kif Weir juża il-mużika f'dan il-film. Il-mużika f'dan il-film Picnic at Hanging Rock verament għandha konnotazzjonijiet simboliċi ferm qawwijin. Pereżempju aħna issa se nisimgħu appuntu il-Prelude ta' Bach u nisimgħuha din il-mużika fil-bidu mhux fil-bidunet tal-film wara xi 6 minuti illi jibda il-film. Meta nisimgħuha din il-mużika? Meta dawn ix-xebbiet flimkien mat-teachers tagħhom qegħdin fil-karrozzin qegħdin proprju jivvjaġġaw qed imorru lejn Hanging Rock. Gloria, is-simboli aw l-għenin ta' dan il-film? Hemm ħafna simboli f'dan il-film, għax dan huwa film wara kollox allużiv, atmosferiku u simboliku. Aħna ġo semmejna is-simbolu tal-fjuri, il-fjuri li naraw fil-kmamar, il-fjuri li naraw waqt il-piknik, il-fjuri li jissimboleġġaw kemm il-bidu tal-maturità sesswali, imma wkoll jistgħu jissimboleġġaw il-mowt għaliex aħna naraw ukoll dawn il-fjuri nixfin. Hemm is-simbolu tal-mirja, il-mirja illi jirriflettu, jiġifieri hemm l-element ukoll tan-narċiżiżmu. U mbagħad ovvjament hemm hanging rock. Hanging rock illi nistgħu ukoll ninterpretaw bħala simbolu falliku. Fil-fatt huwa interessanti kif dan il-pajeżaġġ għandu xejra umana, għandu xejra antropomorfika silejn għaliex minnaħa dan il-pajeżaġġ Awstraljan u pajeżaġġ ferm, aggressiv, anċestrali, mitiku, timeless. Imma fl-istess ħin inħossu li dan il-pajeżaġġ għandu xejra umana, għandu xejra antropomorfika. Dan hu pajeżaġġ illi donnu qiegħed jitfa il-ħarsa tiegħu fuq dawn il-figuri femminili u qiegħed jattirhom u jiġbidhom lejh permezz ta' xi poter misterjus u impenetrabli. Dan nistgħu naraw ħafna wkoll anki fil-helicopter shots għaliex inħossu illi dejjem hemm xi ħadd qiegħed josserva dawn it-tfajliet u minnu dak ix-xaħat appuntu donnu hu anki il-pajeżaġġ innifsu.
Xi aspetti oħra li laqtuk b'mod partikolari?
Dan u film mimli aspetti li laqtuni, saffrattant jien meta nisma kummenti bħal jinna fiċ-ċinema mhijiex eżattament arti, wieħed mill-ewwel films li jiena nissuġġerixxi biex appuntu nipprova niżmantella din it-tip ta' nozzjoni, u appuntu Picnic at Hanging Rock, għaliex dan huwa film illi jirnexxilu japropja, jissellef u jittrasforma, per eżempju, mil-pittura impressjonista, kemm Franċiża, imma anki mil-moviment impressjonistiku Awstraljan. Jaffjuża wkoll il-mużika f'mod verament suġġestiv. Għandu stil viżiv raffinat kif għadna appuntu illi jirriproduċi il-pittura impressjonistika. U mbagħad joġobni ħafna f'dan il-film il-mod kif Weir jiffoka l-attenzjoni primarjament mhux fuq il-plot, mhux fuq l-istorja, x aħna nafu eżattament x'jiġri mill-bidu tal-film. Minflok x'jagħmel Weir jiffoka l-attenzjoni fuq l-atmosfera. L-atmosfera misterjuża, nostalġika u anki kif għadna atmosfera mimlija b'alluzjonijiet simboliċi ta' natura kemm erotika kif ukoll kulturali. Ma jiena naħseb li l-iktar aspett illi laqatni f'dan il-film u l-fatt li aħna għandna ġrajja misteru bla soluzzjoni. Misteru appuntu bla spjegazzjoni.
Fil-fatt bla ma neħu suspans l-eluq tal-film Gloria qed ngħidu li m'hemmx soluzzjoni. Ma tħossux li jisu dan l-aspett huwa nuqqas ta' sodisfazzjon fl-aħħar tal-film?
Dan huwa punt interessanti għaliex aħna meta mmorru naraw thriller irridu nkunu nafu minnu l-qattil. Meta aħna mmorru naraw film illi hemm misteru ġo fih, irridu nkunu nafu kif dan il-misteru se jiġi żvelat, x'inhi s-soluzzjoni. Le, da hawnhekk aħna għandna film mingħajr ending, għandna film bla narrative closure. Saffrattant Weir ħar riskju kbir meta għamel dan il-film għaliex misteru bla soluzzjoni mhuwiex eżattament popolari u riskjuż. Kif jispiċċa il-film? Jispiċċa bl-istess ambigwità illi bih jibda. Għala għaliex appuntu jimmu sanajt jiġri xi ħaġa illi ma nafux li se tiġri fil-bidu tal-film, alla volja hemm ċertu elementi ta' foreshadowing, jiġifieri għandna minnaħa il-plot da' dawn it-tfajliet f'picnic, fil-hanging rock waqt il-picnic u jisparixxew flimkien mal-governess. Imma mbagħad għandna wkoll dak li qiegħed jiġri fl-iskola innifisa fil-kulleġġ Apple Yard u hemmhekk jiġri wkoll hemmhekk għandna wkoll misteru, m'inhiex se ngħid eżattament x'inhu dak il-misteru, imma l-misteru prinċipali ta' dan il-piknik u dawn ix-xebbiet li jisparixxew jibqa' appuntu misteru bla soluzzjoni. Proprio il film jispiċċa bl-istess ambigwità, anzi baktar ambigwità appuntu milli mindu beda.
Ħanaddu biex nisimgħu it-tnissil ta' mużikali li hija ta' Beethoven kunċert għal pjanu u l-orkestra numru 5 hekk imsejħa l-Emperor Gloria. Qabel ngħaddu biex nisimgħu din is-silta fejn nisimgħuha din fil-film?
Aħna nisimgħuha proprju meta jkun proprju fl-aħħar sekwenzi, fl-aħħar momenti tal-film, għala u importanti dak li qed qabel fuq il-mużika. Il-mużika f'dan il-film għandha konnotazzjonijiet ferm simboliċi. Il-mużika hawnhekk ittina appuntu din is-sensazzjoni mistika, din is-sensazzjoni ta' misteru evanescenti, impalpabbli li aħna naħsbu fuqu dan il-misteru. Kemm naħsbu fuqu xorta mhux se jirnexxinna insibu s-soluzzjoni. U il-mużika appuntu itkompli isseħ din is-sensazzjoni ta' misteru u ta' impalpabilità.
Gloria, aktar kemm semmejtilna il-figura femminili ta' Miranda. Xi tgħidilna dwarha?
Iva, Miranda hi verament l-antitesi Ta' Mrs. Appleyard, tal-headmistress, li fil-romanz, kif tiddeskrivija Joan Lindsay? Bħala figura femminili li hija rigidly controlled and disciplined. Minn flok, Miranda x'tirrappreżenta? Miranda tirrappreżenta l-innoċenza, in-nuqqas propju ta' repressjoni u hi figura botticelliana. Mademoiselle, waħda mill-personaġġi teacher tal-Franċiż, propju hi Franċiża, appuntu waqt il-piknik tkun qed tħares lejn ktieb u tara riproduzzjoni ta' Botticelli, fil-fatt tkun qed tara riproduzzjoni ta' Venere ta' Botticelli u hi tgħid illi Miranda isa a Botticelli angel. Aħna meta naħsbu fil-film Picnic at Hanging Rock ma nistawx appuntu ma naħsbux fuq din il-figura illi saret figura femminili ikonika għax tirrappreżenta appuntu l-żbuħija femminili fl-innoċenza tagħha imma żbuħija femminili li sa tisparixxi. Żbuħija femminili evanescenti. Żbuħija femminili illi tina sensazzjoni ta' telfa. Nafu li din il-figura femminili qatt ma tista' tiġi ikkatturata. Hi tgħix fl-evanescenza.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena, aħna nagħmlu appuntament għal-massimija tagħna għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.